Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Vesti dana na početku. Drugi put za manje od mesec dana presretnuta kolona vozila u kojoj se nalazio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Poslanici Skupštine Srbije razmatraju dopune zakona o budžetskom sistemu koje je predložila Skupština Vojvodine. Situacija u naselju Brđani u severnom delu Kosovske Mitrovice ponovo zaoštrena. Srbi protestuju zbog izgradnje kuća za Albance koji tu nikada nisu živeli. U pojasu Gaze od sinoć mirno. Izrael i Hamas poštuju sporazum o primirju. UEFA za 13. decembar odložila odluku o incidentu na utakmici mladih reprezentacija Srbije i Engleske. Sutra obično moguća slaba kiša, najviša temperatura 12, u Beogradu 10 stepeni. Drugi put za manje od mesec dana presretnuta je kolona vozila u kojoj se nalazio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Kako je potvrđeno Tanjugu u Ministarstvu unutrašnjih poslova juče popodne, kolonu vozila u kojoj se nalazio predsjednik Nikolić u više navrata pokušao je da preseče automobil kojim je upravljalo za sada nepoznato lice. Blic prenosi da se incident dogodio u ulici Jurija Gagarina na Novom Beogradu kod tržnog centra Piramida, da je pratnja predsjednika pokušala da zaustavi vozača Škode bez registarskih oznaka, ali da je on pobegao. Policija traga za vozačem. Ida Maričić.
U policiji nisu želeli ni da potvrde, ni da demantuju incident sa presretanjem kolone predsjednika Tomislava Nikolića. Reakcija na vest nema ni iz kabineta predsjednika. Nekadašnji koministar policije Boža Prelević ne veruje da je bilo ko imao nameru da ugrozi bezbednost predsjednika. On međutim kaže da policija hitno mora da saopšti šta se dogodilo i ko je odgovoran, kako se daljim spekulacijama ne bi uznemiravala javnost i na taj način destabilizovala bezbednost države.
Državna stvar je da utvrdi u svakoj sekundi da li se radi o nekome ko je inadžija ili se radi o nekom ludaku ili se radi o nekome ko je imao neku drugu nameru. Mislim da je jako loša situacija to što vi stalno pričate da je predsjednik ugrožen, mislim mediji, a da iz toga nema efekta. Da će ljudi da kažu u redu, kad je predsjednik toliko ugrožen, onda je da mi ne izlazimo iz kuće uopšte. Dakle, uvek uz informaciju da je, mora da bude informacija ko je. Inače, država pokazuje nesposobnost da identifikuje i onog ko preseca kolonu predsjednika.
Da podsjetimo, sinoćni incident na Novom Beogradu drugo je presretanje kolone predsjednika Nikolića u posljednjih mjesec dana. Bivši drugi čovjek državne bezbednosti Zoran Mijatović naglašava da je velika greška što javnost još uvijek nije obaveštena šta je u pozadini prvog incidenta. Sada se, kaže Mijatović, postavlja pitanje kako će se otkriti ko je vozio Škodu bez tablica ako policija ni posle tri nedelje nije uspjela do kraja da dovede istragu o incidentu u kojem je učestvovao policijski službenik sa policijskim automobilom.
Da se u prvom slučaju ponašalo na pravi profesionalni način, mi bi danas imali potpunu sliku o tome ili bi to prihvatili kao običnu stvar ili kao deo političke kampanje. Ali smatram da se ne radi o tome, nego se radi o slučajevima našeg sporog reagovanja. Pre svega ljudi koji su zaduženi za pitanje bezbednosti predsjednika, za predsjednika bezbednosti su najmanje zaduženi ljudi koji se nalaze u njegovim kolima, u njegovom eskortom. Ako nema efektnog i efikasnog operativnog obezbeđenja, vama ne vredi ni 1000 čuvara.
Ministar policije Ivica Dačić izjavio je da istraga o presretanju kolone na autoputu kao i o prisluškivanju predsjednika i prvog potpredsjednika vlade još uvijek traje i da će javnost o svemu biti obaveštena kada se utvrde sve činjenice.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Nekoliko stotina Srba okupilo se u naselju Brđani u severnom delu Kosovske Mitrovice. Oni protestuju zbog izgradnje 170 kuća za Albance koji nikada nisu živjeli u tom naselju. U Kosovskoj Mitrovici oko podne su se oglasile i sirene za uzbunu. Prema srpskim izvorima, KFOR je sprečio pripadnike specijalne jedinice ROSU da uđu u naselje Brđani, čuli su se i pucnji, ali niko nije povređen. Javlja Tanja Vujzić.
Danas je tokom protesta Srba došlo i do manjih incidenata kada su, kako kažu predstavnici Srba, pripadnici specijalne jedinice ROSU pokušali da dođu u naselje Brđani, ali su ih sprečili pripadnici KFOR-a. Čula se i pucnjava, oglasile su se i sirene za uzbunu, što je Srbima bio znak da se u većem broju okupe na brdu i spreče izgradnju albanskih kuća. Jedan od meštana, Jovan Milošević, za Radio Beograd kaže:
Oni hoće da žive ovde, prave kući, to baš lepo prave. Pre svega da vidimo šta će da se, da će naša država da uradi, da li može da izdejstvuje neki, neki normalan život ovde za nas, a neku dalju budućnost stvarno ne vidim, znači ne mogu ni da isplaniram, što sama ova situacija nam nalaže da to ne možemo da uradimo, ne ja, nego svi mi.
Povodom izgradnje albanskih kuća oglasio se i kosovski premijer Hašim Tači, koji je kazao da UNMIK nema pravo da se meša gde će se graditi kuće i da će vlada Kosova, bez obzira na nacionalnu pripadnost, čvrsto podržati izgradnju kuća na njihovim imanjima na severu. On je naglasio da će vlada Kosova stalno biti uz ljude koji žele da izgrade kuće i da će sprečiti bilo kakvo ometanje izgradnje kuća. Ovome dodajemo da se u naselju Brđani često dešavaju incidenti, a prošle godine je ovde ubijen i Savo Mojsić, čije ubice do danas nisu pronađene.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić primio je akreditive novopostavljenih ambasadora Rusije, Turske, Švajcarske i Tajlanda.
Srbija i njeni građani cene pomoć Moskve u traganju za mirnim i diplomatskim rešenjem pitanja u vezi sa Kosovom i Metohijom, rekao je Nikolić primajući akreditive ruskog ambasadora Aleksandra Čepurina. Moskva pruža punu podršku nastojanju Srbije da očuva svoj suverenitet i teritorijalni integritet, rekao je tom prilikom ruski ambasador. Novopostavljeni švajcarski ambasador Jean-Daniel Ruh rekao je da njegova država, iako nije članica Evropske unije, pruža punu podršku Srbiji u procesu eurointegracija. Novopostavljeni turski ambasador Mehmet Bozaj preneo Nikoliću poziv predsjednika Abdullaha Gula da poseti tu zemlju. Primajući akreditivno pismo ambasadora Tajlanda na nerezidencijalnoj osnovi Preud Tiponga Kultana, predsjednik Nikolić je zahvalio na principijelnom stavu te države da ne priznaje jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova.
U Skupštini Srbije u toku je sednica na čijem je dnevnom redu predlog budžeta za narednu godinu. O budžetu će se najverovatnije raspravljati sutra, a prva tačka dnevnog reda su dopune zakona o budžetskom sistemu, koje je predložila Skupština Vojvodine. Predlagač smatra da je novim rešenjima u zakonu o budžetskom sistemu sužena osnovica za utvrđivanje obima budžeta pokrajine. Vlada juče ocenila da bi usvajanje tog predloga narušilo fiskalni sistem zemlje i da nije u skladu sa Ustavom i predložila Skupštini da ga ne prihvati. Iz Doma Narodne skupštine Zoran Vasković.
Obrazlažući predlog pokrajine, predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor je naveo da se poslednjim izmenama zakona o budžetskom sistemu krši Ustav prema kome Vojvodini pripada 7% sredstava iz budžeta Republike. Prema njegovim rečima, novim rešenjima je sužena osnovica za utvrđivanje obima budžeta Vojvodine.
Problem je nastao u onom momentu šta je budžet. Poslednjom izmenom zakona o budžetskom sistemu od 28.9.2012. godine izmenjena je osnovica kada se prihodi i primanja, rashodi i izdaci kao i budžet lokalne vlasti utvrđuje relativno kao procenat budžeta ili rashoda budžeta Republike Srbije.
Za poslaničku grupu LDP-a inicijativa Skupštine Vojvodine je prihvatljiva, rekao je Čedomir Jovanović.
Da li će tih 7% budžeta koji idu ka Vojvodini rešiti ekonomske probleme Vojvodine? Neće. Ali će tih 7% presudno definisati karakter vlasti ovoj zemlji. Da li je to vlast koja poštuje zakone i poredak Srbije ili vlast koja misli da sve počinje i završava sa njom?
U ime Lige socijaldemokrata Vojvodine, Aleksandra Jerkov je ukazala na posledice neusvajanja ovog predloga Skupštine Vojvodine.
Neusvajanjem ovog zakona će se doći do cifre od 740 miliona evra koje Republika Srbija duguje autonomnoj pokrajini Vojvodini od momenta usvajanja Ustava pa do danas, ako to bude zaokruženo i usvajanjem budžeta za 2013. godinu.
Reagovao je poslanik Srpske napredne stranke Dragan Tomić.
Pominje se nekih 6 godina, a niko iz ove vlasti nije bio u tih 6 godina tamo. Ovde nije pitanje o tome da li treba dati novac i Vojvodini. Naravno da treba dati novac, ali da treba biti precizan oko načina.
Šef poslaničke grupe Socijaldemokratske partije Milorad Mijatović je rekao da se danas sigurno neće naći rešenje za ovaj problem i predložio formiranje radne grupe.
Da vlada Republike Srbije uz puno konsultovanje i poslanika iz Vojvodine koji su spremni da daju svoj puni kapacitet da se nađe rešenje koje će konačno rešiti ovaj problem da se stalno ne vraćamo na njega.
Da podsjetimo da je vlada Srbije predložila juče poslanicima Republičke skupštine da ne prihvate taj predlog pokrajine uz ocenu da narušava fiskalni sistem i da nije u saglasju sa Ustavom.
Ključni izazov srpske ekonomije u ovom trenutku je visoka stopa nezaposlenosti, oko 25%, ocenjuju stručnjaci. Državni sekretar u Ministarstvu financija Vlajko Senić kaže da je za oporavak naše privrede potrebno najmanje 3 godine, a jedan od indikatora koji će pokazati da li se ide u dobrom pravcu biće budžet za 2013. godinu, koji će se sutra naći pred poslanicima Skupštine Srbije, beleži Ivan Jovanović.
Stabilizacija stanja u javnim financijama ključni je cilj vlade Srbije u periodu koji sledi. Državni sekretar u Ministarstvu financija Vlajko Senić kaže da nas čekaju i strukturne reforme u javnom sektoru.
Poslednja procena da će deficit ove godine biti 6,1% društvenog proizvoda, 3,6% za 2013. godinu i u svetlu one procene MMF-a koja kaže da je za njih svaka fiskalna konsolidacija koja je veća od 2,5% društvenog proizvoda štetna za rast, da se uklapamo u tu formulu, jer je tačno to otprilike na tom nivou. To je jedini put koji omogućava prvo zaustavljanje, a posle i pad učešća javnog duga u društvenom proizvodu.
Ekonomista Miroslav Prokopijević tvrdi da će dosta toga zavisiti i od instrumenata monetarne politike koji su u rukama centralne banke.
Da nije te debele politizacije, ne bi inflacija u ovoj zemlji bila sad 12,9, kažu bit će 13, ja kažem bit će verovatno i 15%. Jasno je da inflacija od 15% može da nastupi samo ako država pušta više dinara nego što tržište u tom času može da apsorbuje.
Ekonomista Mihajlo Crnobrnja, sa druge strane, smatra da se naši kapitalni i ekonomski problemi nalaze na sasvim drugoj strani.
Problem broj 1 u ovom trenutku nije ni izvoz, ni budžet, nego nezaposlenost. 25% nezaposlenih, pre 10% mladih nezaposlenih, to je katastrofa. Za mene je i izvoz, i budžet, i sve ostalo u funkciji rešavanja tog kapitalnog ekonomskog problema koji mi sada imamo.
U vrhu liste problema za poslovanje u Srbiji, koje su po podacima nadležne agencije SIEPA izdvojili strani investitori, su važeći zakon o planiranju i izgradnji, zakon o radu, slede spor pravosudni sistem i visok nivo korupcije.
Nova vlada delima i rečima dokazuje da je spremna da se bori protiv korupcije i u toj borbi zaslužuje pomoć i podršku svih, izjavio je koordinator antikorupcijskog programa Ujedinjenih nacija William Infante na konferenciji u Beogradu. Okosnica sistemske borbe protiv korupcije jeste rad nezavisnih državnih organa, kontrola sprovođenja zakona o javnim nabavkama i uporno proveravanje potrošnje novca iz državnog budžeta, kažu učesnici skupa o sprečavanju zloupotrebe u javnim financijama. Milica Rila.
Hapšenja i privođenja osumnjičenih za korupciju, podnošenje krivičnih i prekršajnih prijava i rast broja zahteva za slobodan pristup informacijama. To su razlozi zbog kojih predstavnik projekta Ujedinjenih nacija William Infante veruje da je danas na delu ozbiljna borba protiv korupcije.
Zero tolerance.
Nulta tolerancija za korupciju i poruka da niko nije iznad zakona su snažne izjave nove vlade, koja kroz reči i dela pokazuje da želi da taj posao obavi. Zato zaslužuje pomoć svih kako bi ojačala institucije i napravila pravni i društveni sistem za borbu protiv korupcije. Poverenik za slobodan pristup informacijama Rodoljub Šabić, međutim, smatra da već godinama unazad mediji bruje o hapšenjima, ali Srbija ne napreduje u smanjenju korupcije u društvu.
Ali ono što jeste bitno antikorupcijsko sredstvo, to je transparentnost. To je puna preglednost poslovanja, puna preglednost rada državnih organa i državnih preduzeća. Dakle, dignimo na nivo neupitnog principa da je trag javnog novca dostupan svakom.
Najvažnija institucija koja proverava gde se i kako troši novac iz budžeta je Državna revizorska institucija, na osnovu čijih izveštaja su prekršene i krivične prijave stizale i na ministarske i gradonačelničke adrese. Glavni revizor Radoslav Sretenović najavljuje da će uskoro predati i jedan od najvažnijih izveštaja, završni račun budžeta za 2011.
Mi smo u dosadašnjem postupku revizije završili praktično sva ministarstva. Kod svih ministarstva smo objavili detaljnu reviziju, a očekujem da do sredine decembra, do 20. decembra bude i gotov konačan izveštaj o reviziji završnog računa budžeta Republike Srbije, kada ćemo ga predati i Skupštini i objaviti naše rezultate transparentno na web sajtu.
Javne nabavke, sprečavanje sukoba interesa, gomilanja i zloupotrebe funkcija, kao i slobodan pristup informacijama, najvažnije su antikorupcijske discipline. Sve sagovornike, međutim, brine to što Srbija godinama stagnira na lestvici potkupljivosti, gde deli mesto sa zemljama koje su stalno na ivici da sistemska korupcija pobedi državu.
Kompanija Delta Holding saopštila je da u posljednja dva meseca pojedini mediji u Srbiji ozbiljno narušavaju poslovni ugled kompanije i da će preduzeti sva zakonska sredstva da zaštiti kredibilitet koji ima u javnosti.
Dok odgovarajuće institucije u skladu sa zakonom obavljaju svoje aktivnosti, ističe se u saopštenju, jedan broj medija iznošenjem neistina o poslovanju Delta Holdinga vodi kontinuiranu tendencioznu kampanju u kojoj je kompanija osuđena i pre završetka bilo kakvog postupka. Takve neistine, kako se dodaje, prenose i mediji u regionu, usled čega Delta trpi velike posljedice.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Drugi put za manje od mjesec dana presretnuta kolona vozila u kojoj se nalazio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Poslanici Skupštine Srbije razmatraju dopune zakona o budžetskom sistemu koje je predložila Skupština Vojvodine. Situacija u naselju Brđani u severnom delu Kosovske Mitrovice ponovo zaoštrena. Srbi protestuju zbog izgradnje kuća za Albance koji tu nikada nisu živeli. U pojasu Gaze od sinoć mirno. Izrael i Hamas poštuju sporazum o primirju. UEFA za 13. decembar odložila odluku o incidentu na utakmici mladih reprezentacija Srbije i Engleske. Sutra oblačno, moguća slaba kiša, najviše temperature 12, u Beogradu 10 stepeni. U pojasu Gaze od sinoć je mirno. Izrael i palestinski Hamas poštuju sporazum o primirju. Izraelski ministar odbrane Ehud Barak upozorava međutim da će Izrael nastaviti sa napadima ukoliko Hamas prekrši dogovor. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozdravlja prekid vatre i ocenjuje da je palestincima u Gazi hitno potrebna humanitarna pomoć. Pojedinosti Zorana Bokan.
Primirjem u pojasu Gaze za izvesno vreme je otklonjena opasnost od eskalacije sukoba, smatra u izjavi za Radio Beograd 1 nekadašnji ambasador u zemljama Bliskog istoka Dušan Simeonović i ističe da su u postizanje izraelsko-palestinskog primirja Sjedinjene Američke Države uložile mnogo.
Da je došlo do eskalacije, da je došlo do kopnene invazije Izraela na Gazu, to bi bio vrlo loš početak novog mandata predsjednika Obame i vrlo loš kraj mandata Hillary Clinton. I sve bi to dovelo do daljeg opadanja američkog prestiža i utjecaja u bliskoistočnim zemljama, koji je inače poljuljan u procesu arapskog proljeća.
Najnovije izraelsko-palestinsko primirje potrajaće nekoliko meseci, kaže za Radio Beograd 1 politički analitičar iz Katara, Taufik Rahim, koji smatra da je primirje povezano sa predstojećim parlamentarnim izborima u Izraelu krajem januara iduće godine.
Imali smo priliku da vidimo eskalaciju sukoba i prekid vatre uz posredovanje egipatskog predsjednika Mohameda Morsija i američkog državnog sekretara Hillary Clinton. Ovako potpisano primirje je dobro zbog toga što je prekinuto obostrano granatiranje, ali je to zapravo politički instrument u rukama Izraela koji nije želeo da pogorša odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Dok Palestinci primirje slave kao svoju pobedu, izraelska vojska saopštila je da je jutros na zapadnoj obali zbog terorističkih aktivnosti uhapsila 55-oricu palestinskih aktivista, među kojima ima i visokih zvaničnika. Od 14. novembra, kada je počeo, najnoviji izraelsko-palestinski sukob odneo je 162 života u Gazi. Na izraelskoj strani bilo je 5 žrtava.
Nastavljaju se nemiri u Siriji.
Sirijski pobunjenici su posle trodnevne opsade zauzeli jutros ključnu vojnu bazu regularne armije na istoku zemlje, zajedno sa skladištem artiljerijske municije, jačajući pozicije duž granice sa Irakom, javila je agencija Associated Press, pozivajući se na pobunjeničke izvore. Baza Majadin bila je posljednje uporište regularnih sirijskih snaga u provinciji Deir el-Zur, tvrde aktivisti Sirijske observatorije za ljudska prava. Kako javlja CNN, najmanje 15 ljudi je poginulo u granatiranju jedne bolnice i susjednih zgrada u gradu Alepo. Pobunjenici tvrde da je napad izvela sirijska vojska.
U Briselu večeras počinje dvodnevni vanredni samit Evropske unije. Evropske vođe treba da se dogovore o zajedničkom budžetu Unije u narednih 6 godina. Budžet je već nedeljama predmet oštre rasprave u nekoliko zemalja članica, javlja naš dopisnik Nataša Jokić.
Vlade 27 država Evropske unije odbacile su predlog Evropske komisije da budžet za period 2014. do 2020. godine iznosi 1.047 milijardi evra. Predlog predsjednika Evropske unije Hermana Van Rompeja da se predlog budžeta smanji za 75 milijardi evra, skoro svi su odbacili, jedni zbog toga jer je to malo, a drugi jer je to previše. Uoči evropskog skupa na vrhu umnožile su se pretnje vetom i označavanje crvenih linija. Italija i Portugalija zapretile su da će blokirati dogovor koji je za njih neprihvatljiv. Britanski premijer David Cameron, predvodnik tvrde linije koja se zalaže za maksimalnu štednju, traži za uzdavanje budžetske potrošnje i zapretio je čak i izlaskom iz Unije. Učinivši ustupak euroskepticima u svojoj političkoj stranci, Kamerun sada rizikuje da ostane u izolaciji u Briselu. Evropska unija s druge strane preti da će prestati Britaniji da uplaćuje takozvani povratni ček od 3,6 milijardi evra, za koje se 1984. godine izborila premijerka Thatcher, lupajući rukom o sto. Šefovi država i vlada Evropske unije počeli su u toku popodneva da pristižu u Brisel, gde su uoči početka samita večeras zakazani njihovi bilateralni susreti. Između ostalog potvrđeno je da će se oko 17.30 sastati francuski predsjednik Hollande i nemačka kancelarka Merkel, pokušavajući da približe stavove o štednji i o Grčkoj.
Slušajte Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić na svom Twitter nalogu nazvao je pokušajem obmane i klevetom navode Hrvatskog jutarnjeg lista da je lagao kada je pre nekoliko dana objavio da je za 10. april naredne godine zakazao raspravu o radu Haškog suda. Jeremić ocenjuje da je to pokušaj ne samo da se okleveta on, već i Srbija. Prema pisanju Zagrebačkog dnevnika, sednica zakazana za 10. april nema veze sa oslobađajućom presudom hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču, već je reč o redovnoj raspravi o radu tribunala zakazanoj 21. juna.
Hrvatska je zatražila od Haškog tužilaštva kompletnu dokumentaciju o postupku protiv trojice hrvatskih generala oslobođenih za zločine u Oluji, saopštilo je državno tužilaštvo. Kako je navedeno na internet stranici tog tužilaštva, dokumentacija je zatražena za potrebe daljeg postupanja u predmetima zbog krivičnih dela ratnih zločina po kojima već postupaju nadležna županijska tužilaštva. Odbrana generala Ante Gotovine i Mladena Markača, koji su nedavno oslobođeni, kao i Ivana Čermaka, koji je oslobođen lani, više puta je ukazala na važnost dokumentacije Haškog tužilaštva iz postupka protiv njih.
Danas će se na slobodi naći 1350 osuđenika obuhvaćenih zakonom o amnestiji.
Reč je o osuđenicima kažnjenim sa najviše 3 mjeseca zatvora. Amnestiju očekuje skoro 4.500 osuđenika. Sudovi širom Srbije doneli su prva rješenja o puštanju na slobodu lica koje ispunjavaju uslove za amnestiju. Iz uprave za izvršenje zavodskih sankcija kažu da će amnestija omogućiti reorganizaciju i rasteretiti zatvore.
Ministarstvo pravde Srbije uputilo je predsjedniku Republike predlog da se posle Dragana Džajića aboliraju i ostali optuženi u tom sudskom predmetu.
Predloženo je da se aboliraju bivši finansijski direktor fudbalskog kluba Crvena zvezda Vladimir Cvetković, sekretar kluba Miloš Marinković i menadžer Ranko Stojić. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić 16. novembra je doneo odluku da oslobodi Džajića od krivičnog gonjenja.
U fudbalskom klubu Crvena zvezda, kome je zbog ogromnih dugova pretilo gašenje, radna grupa pokušava da sredi situaciju pre raspisivanja izbora i formiranja novih organa. Postoji velika mogućnost da pozajmice budu otpisane, ali trenutna blokada kluba je 1.250.000.000 dinara, izjavio je u našoj emisiji Talasanje član radne grupe zadužene za financije Nebojša Čović. On kaže da u klub mora da se uvede štednja i red, a da eventualnim protivzakonitim radnjama treba da se bave nadležni organi. Davorka Tešić.
48,4 miliona evra duga. To je bilans dugogodišnjeg javašluka u Ljutice Bogdana. I nije konačan, pošto tek treba da se vidi šta je sa sudskim sporovima. U trenutnoj blokadi od 1.250.000.000 dinara najveći deo otpada na banke, odnosno na Novu Agrobanku. Tako Nebojša Čović opisuje stanje u fudbalskom klubu Crvena zvezda. Kaže da je radnoj grupi prioritet da pozajmice klubu, koje su oko 7,5 miliona evra, budu otpisane. Za sada, kaže, ide dobro, ali i dalje ostaje pitanje kako da zvezda ponovo stane na noge. Prema zakonu o sportu, jedna od mogućnosti je privatizacija. Profesor Zoran Ivošević, autor Zvezdinog statuta, objašnjava da bi to bio komplikovan proces.
Klubovi su udruženja građana, a ti klubovi kao udruženja građana stiču građansko-pravnu svojinu, a ne društvenu, odnosno državnu svojinu. Pa sve ono što su stekli je privatna svojina. A šta su stekli? Objekti. Objekti su u zemljišnim knjigama registrovani kao vlasništvo Crvene zvezde. Šta nije? Zemljišta.
To zemljište moglo bi da se pretvori u državno vlasništvo u Zvezdi. Za Čovića je važno da vlasništvo države u slučaju privatizacije bude 50% plus jedna akcija.
Zato što mora da kontroliše određene procese koji bi se događali u tim klubovima.
Čović ne isključuje mogućnost da navijači finansiraju klub kroz članarine, ali kaže da to podrazumeva da oni imaju i pravo glasa.
Mislim da je to model koji može da se primeni, ali je za njega potrebna velika organizacija i veliki red. Evo, milion nek se opredeli da žele da budu članovi. Ako im godišnja članarina bude samo 1.000 dinara, to je 1.000.000.000 dinara, ali za to moraju ljudi da dobiju i određenu mogućnost i određena prava.
Pod uslovom da veruju ljudima koji bi takvu akciju sproveli, upozorava Ivošević. U tom slučaju navijači bi verovatno bili spremni da za voljeni klub odreše kesu.
Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović otvorila je renovirano odeljenje intenzivne nege i 3 operacione sale u Institutu Banjica.
Najavila je da će u toj ustanovi biti rešen problem lista čekanja, tako da se na operacije kuka neće čekati duže od 6 meseci. Direktor Instituta Banjice Slobodan Stanković rekao je da je sve urađeno po evropskim standardima i da su stvoreni preduslovi za efikasnije i brže lečenje. Investicija je iznosila 68 miliona dinara, a najveći deo novca dobijen je od Ministarstva zdravlja.
Posle odluke Gradske građevinske inspekcije da zbog nebezbednosti zatvori zgradu Zavoda za plućne bolesti na Zvezdari, Gradski sekretarijat za zdravstvo ponudio je 2 lokacije koje će biti adaptirane za potrebe zavoda. Hitni slučajevi za sada se upućuju u Zemun, izjavila je direktorka tog zavoda Dragana Mandić i potvrdila da niko od pacijenata neće ostati nezbrinut. Marina Stojedinović.
Zbog nepropisno urađenih temelja i dugogodišnjih pukotina na stepeništu i zidovima, zgrada Gradskog zavoda za plućne bolesti više nije bezbedna zbog mogućeg urušavanja. U planu je izgradnja novog objekta na istoj lokaciji, kaže direktorka zavoda Dragana Mandić.
U toku je izrada idejnog arhitektonskog rešenja i procena je neka za do 3 do 5 godina na ovoj istoj lokaciji će biti novi objekt.
A dok novi objekat ne bude izgrađen, lekari će primati pacijente na 2 lokacije, precizira direktorka Mandić.
Grad treba da nam obezbedi prostor. Mi sad razmatramo, pošto to nisu lokacije koje su bile do sada namenjene zdravstvenoj delatnosti, to su lokacije upravne zgrade Trudbenika, takođe jedan sprat Beograđanke. Tražimo lokaciju koja se može brzo adaptirati za zdravstvenu namenu.
I ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović tvrdi da pacijenti ne treba da brinu.
Oni će morati da budu zbrinuti dok se radi određen rekonstruktivni proces u tom građevinskom smislu, ali da li će odjedanput kompletna institucija biti isključena iz funkcije ili će se ići deo po deo, o tome upravo najkompetentniji u Beogradu razgovaraju i imaćemo vrlo brzo informaciju.
Direktorka Dragana Mandić je potvrdila da će hitni pacijenti biti upućivani u ogranak Zavoda za plućne bolesti u Zemunu, a zbog zatvaranja specijalizovane apoteke za tuberkulostatike, bolesnici će te lekove moći da nabave u apotekama Domova zdravlja Zvezdara, Zemun i Obrenovac.
Kultura. Najbolja predstava Narodnog pozorišta u prošloj sezoni bio je Henri VI. Najbolju ulogu na beogradskim scenama odigrao je Igor Đorđević u predstavi Zli Dusi i zaslužio nagradu Raša Plaović. Te i druge nagrade, kao što ćemo čuti u prilogu naše Marine Nikolić, svečano su uručene na proslavi Dana Narodnog pozorišta u Beogradu.
Dame i gospodo, dragi gosti, prijatelji, kolege, dobar dan i dobrodošli na proslavu Dana Narodnog pozorišta.
144. rođendan Nacionalni teatar obeležio je uručenjem nagrada najboljima. Ansambl predstave Henri VI i Viljama Šekspira u adaptaciji režiji Nikite Milivojevića, glumcima Dušan Kistojanović Glid, Nebojši Kundačini, dramaturgu Ivani Dimić, operskom pevaču Janku Sinadinoviću i baletskim prvacima Jovanu Veselinoviću i Dejanu Kolarovu. Nagradu Raša Plaović za ulogu u predstavi Zli Dusi primio je glumac Igor Đorđević.
Ovu nagradu doživljavam kao posledicu teškog rada, a ne kao cilj.
Pogled u budućnost novog upravnika Narodnog pozorišta Dejana Savića je optimističan i finansijski.
Najnormalnije je da za kulturu para nikad nema dovoljno. I ako smo se na to navikli, ako smo to shvatili kao jednu konstantu, onda nema razloga da uopšte razmišljamo u tom pravcu, nego samo prilagođavamo novonastaloj situaciji.
I umetnički.
Ne možemo vraćati Narodno pozorište u prošlost. Narodno pozorište, kad kažemo prošlost, mi ne mislimo na jednom, na loš način, o svemu tome mi kažemo tradicija, to je nešto sasvim drugo, ali Narodno pozorište, kao i što ovaj program kaže, mora i gledat će u budućnost.
A prvi važan datum u bliskoj budućnosti je 8. decembar, kada u Narodno pozorište stiže velika Svetlana Zaharova.
Šta je aktuelno što se sporta tiče, reći će nam Stevan Kovačević.
Na evropskom prvenstvu u plivanju u malim bazenima, koje je danas počelo u Francuskoj, naša štafeta 4x50 metara izborila finale. U polufinale idu Lenđer, Sileđi i Najdanovski. Odluka disciplinske komisije UEFA u vezi sa incidentom na kraju utakmice mladih fudbalskih reprezentacija Srbije i Engleske u Kruševcu biće doneta 13. decembra, a ne danas kako je prvobitno javljeno. Fudbaleri Partizana od 18 sati u Baku protiv Nefčija u petom kolu Lige Evrope. Sat ranije u Moskvi košarkaši crno-belih igraju se domaćim CSKA u Euroligi, a večeras u Francuskoj u četvrtom kolu Lige šampiona odbojkaši Crvene zvezde protiv Tura. O svemu u sportskom žurnalu.
Eko.
Viadrus. 11 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu u ponudi i sa gorionikom na pelet. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-424243, ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
U celoj zemlji je oblačno, ali suvo. U Novom Sadu i Kragujevcu je 9, u Beogradu i Nišu 10 stepeni. Vreme sutra.
Sutra umereno i potpuno oblačno, mestimično kišovito, uglavnom u severnim i zapadnim krajevima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, najviša dnevna od 7 do 12 stepeni. U Beogradu umereno i potpuno oblačno, moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura 6, najviša dnevna 10 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Predrag Urošević, spiker Dragan Vučelić, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.